Niin, tervehdys teille kaikille. Me jatkan nyt siitä vähän, mistä me viimeksi jäätiin. Me käytiin tuota hebrealaiskirjeen alkua ja me päästiin sitten jo toisen luvun alkuakin vähän matkaa, mutta nyt olisi tänään niin tarkoitus käydä tämä toisen luvun tämmöinen loppuosa. Kaikilla ei ole raamattua, niin kuin mä aina epäilen, niin mä otin nyt sanat mukaan. Eikä tämä viidennen luvun loppu, niin se oikeastaan kertoo lyhyesti sanottuna siitä, että kun Jeesus tuli tänne maailmaan, että hän nöyryytti itsensä ja tuli tänne ihmiseksi. Ja sitten se kertoo oikeastaan siitä, mitä seuraamuksia siitä on meille uskovina. Mutta ensiksi niin tästä Jeesuksen lihaan tulemisesta. Siinä on oikeastaan 10 ensimmäistä jaetta. Mikä kertoo enemmän siitä. Eli toisen luvun 5. jakeesta 10. jakeeseen. Enkelien valtaan Jumala ei ole alistanut tulevaa maailmaa, josta me puhumme, vaan jossakin kohdassa joku on todistanut, mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmisen poika, että pidät hänestä huolen. Vähäksi aikaa sinä teit hänet alempiarvoiseksi kuin enkelit, kirkkaudella ja kunnialla sinä seppelöit hänet. Sinä asetit kaiken hänen jalkojensa alle. Alistaessaan kaiken hänen valtaansa Jumala ei jättänyt mitään hänelle alistamatta. Nyt emme kuitenkaan vielä näe, että kaikki olisi alistettu hänen valtaansa. Mutta me näemme Jeesuksen kuolemansa ja kärsimyksensä tähden kirkkaudella ja kunnialla seppelöitynä. Hänet oli tosi vähäksi aikaa tehty enkeleitä halvemmaksi, jotta hän Jumalan armosta maistaisi kuolemaa kaikkien ihmisten puolesta. Häneen, jonka tähden kaikki on ja jonka kautta kaikki on, sopi saattaessaan paljon lapsia kirkkauteen tehdä kärsimystensä kautta heidän pelastuksensa päämies täydelliseksi. Viime kerralla puhuttiin vähän enkeleistä ja näistä valta-asemista, mikä siellä taivaan avaruudessa on. Juutalaisethan oli siitä ylpeitä, että he käsittivät, että se laki, joka heillä oli, niin se oli tullut enkelten kautta. Enkelit oli sen heille julistaneet ja he pitivät enkeleitä suurempana kuin ihminen. Sitten hän ajatteli, että tämä hebrealaiskirjan kirjoittaja on kirjoittanut sen juutalaisille, ja joille sitten tämä sanoma Jeesuksesta, he piti Jeesusta ihmisenä, niin se tuntui heistä, että se oli niin kuin tällaista, ei ollut niin arvokasta kuin mikä oli se laki, mitä oli heille enkelten kautta annettu. Mutta tämä kirjoittaja sitten lainaa oikeastaan tätä psalmia 8, jossa sanotaan, että mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmisen poika, että pidät hänestä huolen. Tämä ihmisen poika voidaan kirjoittaa myös pienillä alkukirjaimilla. Kaiken kaikkiaan se tarkoittaa ihmistä, meitä ihmistä. Ja jos me ajatellaan, niin me helposti ajattelemme, että eihän meitä ihmisiä on täällä nyt monta miljardia, ja että onko ihminen nyt sitten niin arvokas ja tärkeä tässä koko maailman kaikkeudessa. Mutta Jumalan silmissä ihminen on niin äärettömän arvokas. Jumala ei antanut tätä tulevaa maailmaa, sitä mihin me olemme menossa, mikä on se uusi maailma, joka meitä odottaa. Sitä ei annettu enkelten valtaan, vaan se on annettu ihmisen valtaan. tietysti ennen muuta ihmisen pojan Jeesuksen valtaan, mutta sitä kautta myös uskoville, jotka sitten on Jeesuksen veljiä. Jumala muistaa meidät ja pitää meistä huolen. Sanotaan, että vähäksi aikaa Jeesus tehtiin, tämähän on oikeastaan niin kuin profetiaa ennen muuta Jeesuksesta. Sanotaan, että teit hänet alempiarvoiseksi kuin enkelit, kirkkaudella ja kunnialla hänet seppelöit. Jeesus, kun tuli tänne maailmaan, niin hänestähän sanotaan täällä, otetaan tähän Filippiläiskirjeen toisen luvun 5-8 jae, niin mä voin tästä lukea, mikä on oikeastaan rinnakkaispaikka, ei ole tuolla kyllä ylhäällä. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä, otti orjan muodon. Hän tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olemukseltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, aina ristin kuolemaan asti. Jeesuksella oli Jumalan muoto, hän oli Jumala. Tähän sanotaan, että hän ei katsonut saalikseen olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä. No ei hän tyhjentänyt itsensä siitä jumaluudesta, mikä hänessä oli, mutta tämä tarkoittaa sitä, että hän asemastaan tyhjensi. Hän oli isän tykönä, kaiken koko maailman luoja ja hallitsija, mutta hän luopui siitä asemastaan ja tuli tänne ihmiseksi. Ja hän otti orjan muodon, hän tuli tänne palvelemaan eikä palveltavaksi. Ja hänestä sanottiin, että hän tuli ihmisten kaltaiseksi ja hän oli samaa olemusta kuin ihminen. Ja sanottiin, että hän nöyryytti itsensä. Jeesuksen tänne tulo oli sitä, että hän nöyryytti itsensä, alensi itsensä. Ja myös hän sanoi, että hän oli kuulijainen kuolemaan asti. Eli Jeesus oli kuulijainen ihmisenä isälle. No meillähän tästä, jos ajatellaan tätä Jeesuksen esimerkkiä, minkä hän meille antoi, niin Jeesus tässä sanottiin, että meillä pitäisi olla sama mieli, mikä Kristuksella Jeesuksella oli. Ja varmaan mekin monessa asioissa, ihmissuhteissa ja muissa pääsisimme paljon vähemmällä, jos kaikilla olisi tämä Kristuksen mieli, mikä ei tietysti ole sinänsä, jos ajatellaan tätä näitä, mitä tässä oli, että hän tyhjensi itsensä, se, että jos me päästään tästä omasta itsekeskeisyydestä pois ja pystytään ajattelemaan toisia ihmisiä, jos me otamme orjan muodon, että me haluamme palvella toinen toisiamme, olla toinen toistemme palvelijoita, jos me myös nöyryytämme itseämme, että otamme sen nöyryyden vastaan ja halutaan itse asemaamme ja muuta nöyryyttää ja toisaalta myös, että me halutaan olla kuuliaisia Jumalalle. Jos nämä asiat meidän elämästä, meillä olisi se sama mieli, mikä Jeesuksella oli, kun hän tuli tänne, niin meidän olisi varmaan paljon helpompi täällä olla toistemme kanssa. Mutta Jeesuksesta sanotaan, että kun hän kärsi tämän kuoleman ja kärsimyksen tähden, hänet kirkkaudella ja kunnialla seppelöitiin, ja että hän Jumalan armosta maisti kuolemaa kaikkien ihmisten puolesta. Se oli se, mitä varten Jeesus tänne tuli maailmaan. Hänestä sanotaan, että hän kärsimystensä kautta tehtiin täydelliseksi. No Jeesus oli täydellinen, mutta pelastuksen päämiehenä siinä, että se pelastus tuli täydelliseksi meissä. Niin se tapahtui sen Jeesuksen kärsimyksen ja kuoleman ja sen kuuliaisuuden kautta, mitä hän osoitti täällä, missä hän pysyi. Tässä sanotaan, että kaikki on alistettu hänen valtansa alle, mutta sitten sanotaan, että nyt emme kuitenkaan vielä näe, että kaikki olisi alistettu hänen allensa. Mehän eletään täällä uskon elämässä, joudutaan elämään sellaisessa tilanteessa, että toisaalta monet asiat on kyllä, mutta sitten on vielä kuitenkin, että ei kuitenkaan vielä. Eli me odotetaan tulevaa maailmaa, missä kaikki on alistettu Jeesuksen vallan alle, mikä on lopulliset ratkaisut on tehty. Mutta me joudutaan sitä odottamaan. Toisaalta meillä monessa asiassa, meillä uskovina Kristuksessa, meillä on se asema, että meidät on asetettu taivaallisiin. Mutta sitten kun me katsotaan, niin kyllähän meidän jalat vielä täällä maan päällä kulkee ja joudutaan täällä kohtaamaan näitä asioita, mitä meidän maailmaan tulee. Meillä on suuret lupaukset, joihin me saamme luottaa. On tietysti Veijo puhui tästä sairaudesta, niin sairaudenkin kannalta, niin kyllähän meidän sairaudet on Jeesuksen ristille viety, Jeesus on ne kantanut ja on terveyden lähde meille, mutta monesti me joudumme vielä odottamaan, että me ollaan siinä tulevassa maailmassa, jolloin me saamme olla täysin terveet, jolloin kaikki suru ja ikävä on jäänyt pois. Tämä oli oikeastaan, tämä mennään tuosta. Sittenhän luetaan noin 11-13 jae tästä. Hän, joka pyhittää ja ne, jotka pyhitetään, ovat kaikki alkuisin yhdestä. Siksi hän ei häpeä kutsua heitä veljikseen. Hän sanoo, minä julistan sinun nimeäsi veljilleni, laulan ylistystäsi seurakunnan keskellä. Ja minä panhan luottamukseni häneen ja edelleen, katso minä ja lapset, jotka Jumala on minulle antanut. Se on oikeastaan se ensimmäinen, mihin kun Jeesus tuli tänne ihmiseksi meidän keskelle, niin mitä seurauksia siitä on? Tässä sanotaan ennen, että puhutaan pyhityksestä, joka tarkoittaa, että meidät erotetaan, otetaan Jumalan omaksi, erotetaan hänelle. Pyhitystähän on tietysti on, Raamatussa puhutaan kertakaikista pyhityksestä, joka on Jeesuksen uhrin perusteella meidän elämässä tapahtuva kertakaikkinen pyhitys. Kun me tuumme uskon tielle, niin meidät pyhitetään, meidät otetaan Jumalan omaksi. Sitten on tämä vaelluksen pyhitys tietysti, jossa me elämässämme pyrimme siihen pyhitykseen, että Jumala saa enemmän ja enemmän meidän elämässä hallintaa. Sitten on tietysti täydellinen pyhitys, joka on siellä, kun olemme perille päässeet, niin meidän on täydellisesti pyhitetty, täydellisesti otettu Jumalan omaksi. Mutta tässä sanotaan, että hän, joka pyhittää, eli Jeesus on meidän pyhittäjämme, ja me, joka pyhitämme, niin me olemme alkuisin yhdestä. Ja tässä Jeesus-sana viittaa nimenomaan Aadamiin. Me olemme Aadamin jälkeläisiä. Siinä mielessä Jeesuskin oli Aadamin jälkeläinen ihmisenä. Niin kuin siellä on Jeesuksen sukuluettelosta, kyllä siellä toisessa sukuluettelossa alkaa ihan Aadamista lähtien. Hän oli Marian puolta, oli tätä Aadamin sukua. Sehän sanotaan, että hän ei häpeä kutsua heitä veljikseen sen tähden. Joskus ajatellaan, että Jeesus kun tuli tänne maan päälle, niin hän tuli tänne ihmiseksi ja sitten hän kuoli ja sitten hän nousi ylös taivaasiin ja sitten hän on siellä isän oikealla puolella. Mutta helposti me ehkä ajattelemme, että no, hän on siellä nyt sitten vaan Jumalana, mutta kyllä Jeesus on siellä myös ihmisenä isän oikealla puolella. Hän ei ole siinä tietysti, hän on siinä uutena ihmisenä, johon mekin saamme mennä, josta me saamme olla osallisia. Hän on se uusi ylösnousemusruumis, jolla hän nousi ja on siellä isän tykönä. Mutta hän näkee meidät veljinä ja sisarina sen tähden, että hän on myös siellä ihminen. Ja hänestä sanotaankin, että hän julistaa sinun nimesi veljillensä ja laulaa ylistystään seurakunnan keskellä. Voi ajatella, että tänäänkin täällä julistetaan tätä Herran nimeä, Herran sanaa, niin hän on sitä itse myös julistamassa Pyhän Henkensä kautta. Sillä hän on täällä meidän keskellämme, hän on täällä veljensä ja sisartensa kanssa. Ja samalla niin kuin tässä sanottiin, että ylistään seurakunnan keskellä laulaa ylistystä, niin samalla tavalla kuin mekin täällä laulamme ylistystä, niin Jeesus itse on täällä meidän keskellämme, meidän veljennämme, täällä meidän keskuudessa. Meillä joskus voi olla, että jos me kuljetaan tuolla kadulla ja me voidaan joskus katsoa, että jos joku semmoinen ihminen tulee meidän kanssamme juttelemaan, että jota ihmiset ei pidä oikein minään arvossa tai jota ihmiset halveksuu, niin me voidaan helposti vähän hävetä sitä tilannetta ja ajatella, että kun ei nyt ihmiset näkisi, että mä juttelen ja ton ihmisen kanssa. Mutta Jeesuksesta sanotaan, että hän ei häpeä kutsua meitä veljikseen ja sisareksi. Vaikka hän näkee meissä paljon vajavuuksia ja heikkouksia, niin hän ei häpeä meitä, vaan hän rakastaa meitä rakkaudellaan. Hän rakastaa meitä niin kuin veljekset vaan voi toisiinsa rakastaa. Se on sitä, mikä on seurausta siitä, että Jeesus otti tämän ihmisen muodon. Ja hän sanoi, että minä panen luottamukseni häneen. Se on myös yksi selkein asia ihmisen elämässä, ihmisyyttä, että me panemme luottamuksen Jumalaan. Ja Jeesuskin täällä maan päällä, kun hän oli täällä ihmisenä, niin hän luotti kaikessa Jumalaan. Hän laittoi luottamuksensa Herraan niin Getsemanessa kuin muissakin. Hän luotti, että Jumalan tahto tapahtuiko hänen kohdallaan. Ja hän sanoi edelleen, että katso minä ja lapset, jotka Jumala on minulle antanut. Eli tämä kertoo tästä Jumalan perheestä, jossa me saamme olla Jeesuksen lapsia, jotka Jumala on hänelle antanut. Oikeastaan se, jos Jeesus ei olisi tullut tänne maailmaan, jossa hän olisi jäänyt vain sinne taivaan kirkkauteen, niin ei hänellä olisi niin paljon lapsia kuin tällä kertaa on. Sillä kun hän tuli ihmiseksi, hän lunasti ihmisen, niin samalla hän sai lapsia itselleen. Sitten mennään vielä eteenpäin tuosta. Sitten mennään lisää siihen seuraamukseen, mitä oli Jeesuksen tänne ihmiseksi tulosta. 14 ja 15 jae sanoo, koska siis lapsilla on liha ja veri, myös hän tuli niistä samalla tavoin osalliseksi, jotta hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, nimittäin paholaisen. Ja vapauttaisi kaikki, jotka kuoleman pelosta olivat koko elämänsä ajan olleet orjuudessa. Ihmisillähän se on aika, jos inhimillisesti ajatellaan Jeesusta, Jeesuksen kuolemaa, niin inhimillisesti ajatellen se voisi ajatella, että miten niin kuin joku voi oman kuolemansa kautta kukistaa vihollisen. Voisi ajatella, että eikö se ollut oma tappio, kun henki meni. Mutta joku ajattelee, että onko se sitten Jeesuksen ylösnousemus se, josta oli se, että Jeesus sai sen voiton vihollisesta. Mutta näin ei kuitenkaan ollut, vaan kyllä se oli nimenomaan se Jeesuksen uhrikuolema, joka toi voiton vihollisesta. Se on sen kaiken perusta. Tästä oikeastaan siitä voitosta, niin minusta tämä hyvin kuvaa tämä tai Kolossalaiskirjeen toisen luvun 13 ja 15 jae, tai 13 jakeen lopusta. Tai että hän antoi meille anteeksi kaikki rikkomukset ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli vastustajamme. Sen hän otti pois tieltä ja naulitsi ristiin. Hän riisui aseista hallitukset ja vallat ja saattoi ne julkisen häpeän alaisiksi, kun hän sai niistä Kristuksessa riemuvoiton. Tämä kertoo siitä voitosta, minkä Jeesus kuolemallaan sai vihollisesta. Ajatellaan vihollista, niin vihollinen oli siellä Edenissä, petti ihmisen ja ihminen lankesi syntiin ja siitä lähtien niin vihollinen on aina ollut ja on ihmisten syyttäjä. Ja tämä synti, jota ihmiset teki, niin se vaatii aina kuoleman rangaistusta vihollinen siitä jokaiselle ihmiselle. Ei vaan tätä fyysistä kuolemaa, vaan ikuista kuolemaa. Eroa Jumalasta. Ja tässä sanotaan, että oli kuolema vallassaan tällä paholaisella. No, paholaisella oli siinä mielessä kuolema vallassaan, että kun se ihminen oli langennut syntiä ja jokainen oli tehnyt syntiä, niin hänellä oli se synti, niin kuin Raamattu sanoo, että synti on kuoleman ota. Synti on se, joka vie ihmistä kuolemaan ikuiseen eroon Jumalasta. Vihollinenhan koitti, kun Jeesus oli täällä maan päällä, niin se koitti kaikin tavoin Jeesusta langettaa syntiin. Koska vihollinen tiesi, että jos Jeesus kuolee Jumalan uhrikaritsana syntien, viattomana syntien tähden, niin silloin tulee maksetuksi tämä syntien hinta, syntien velka. Ja niin kävi, että vihollinen ei saanut Jeesusta langetettua syntiin, vaan Jeesus kuoli ja maisti kuolemaa meidän kaikkien edestä, niin kuin tuossa edellä sanottiin. Ja hänestä sanotaan, että koska Jeesus sovitti synnit, niin silloin viholliselta jäi aseet pois, koska vihollisen ase oli nimenomaan se synti, jonka ihminen oli tehnyt ja jolla hän vaati ihmiselle aina iankaikista rangaistusta Jumalan edessä. Ja hänellä oli tämä, no tässä paikassa, mitä luin, tämä Kolossalaiskirjassa, se viittaa tietysti tähän myös lakiin. Lakihan oli se, joka osoittaa taas ihmiselle synnin. Mutta voidaan ajatella, että se myös on ikään kuin tämmöinen lista, joka vihollisella on meistä, mitä syntejä me olemme tehneet, koska kaikki me olemme syntiä tehneet. Niin siitä sanotaan, että Jeesus otti sen lista ja naulitsi ristiin ja sanoi, että se on täytetty meidän edestämme. Eli se, kun viholliselta vietiin tämä ase ja Jeesus sai hänestä riemuvoiton, niin se tarkoittaa tämä oikeastaan, että, tai tuossa kun sanottiin, että hän kuoleman kautta kukisti, Tämä kukistaminen se tarkoittaa oikeastaan alkutekstissä sitä, että tehdään, voisiko sanoa, voimattomaksi, tai sitä samaa sanaa käytetään vanhassa Kreikassa esimerkiksi jostain kuivasta puusta, että se on kuivunut, se on hedelmätön puu, se ei voi enää mitään tuottaa. Samalla tavalla, kun Jeesus Golgatalla kukisti vihollisen, niin se vei viholliselta sen voiman, sen terän, millä hän voi ihmistä syyttää ja viedä, koska Jeesus sovitti meidän syntimme. Hän oli se Jumalan karitsa. Viholliselta on siinä mielessä aseet ryöstetty. Niiden kohdalta, jotka tietysti uskoo Jeesukseen, joilla on tämä veren puhdistus omassa sydämessä. Mutta ei se tarkoita sitä, että ettei vihollinen olisi elossa ja etteikö vihollinen koittaisi meille erinäköisiä juonia tuoda ja viedä. Ja koittaa viedä meidät pois tästä Jeesuksen sovituksesta, jolloin meillä ei olisi enää syntien sovitusta omalla kohdallamme, jolloin hänellä olisi se ase meitä vastaan. Se, että hän kukisti kuoleman, niin se tarkoittaa meidän kohdalla. Ei tietysti tarkoita sitä, etteikö meillä ole tätä luonnollista kuolemaa, jossa me siirrymme Jumalan tykö, siirrymme uuteen elämään, mutta ei meillä ole enää mitään kadotusta, ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Jeesuksessa Kristuksessa on. Sanotaan, että vapauttaisi kaikki, jotka kuoleman pelosta olivat koko elämänsä ajan olleet orjuudessa. Mä tuossa netistä vähän katsoin, googlasin, että mitä siellä jutellaan ja keskustellaan tästä tämmöistä aiheesta kuin kuoleman pelko. Ja kyllähän siellä aika lailla ihmiset juttelee tästä asiasta ja se tuntuu olevan ihmisillä tosi vaikea paikka, kuoleman pelko. Voidaan ajatella, että onko se sitten vaan, kun ihminen on vanha, niin sitten se rupeaa pelkäämään kuolemaa, mutta niin ei ole, vaan sielläkin tulee esiin, että jo pikku lapsi voi saada kovan kuoleman pelon. Ja ihan nuoret ihmiset, niille voi tulla yhtäkkiä kuoleman pelko. No, psykologit varmaan selittää, että se on tämmöinen paniikkikohtaus sitten, että siihen liittyy tämä kuoleman pelko. Sieltä etsiä, että miten ne sitten esittää ratkaisuksi, niin kyllä ne usein on sitä, että täytyisi vaan koittaa unohtaa koko kuoleman asia. Ja sitten, no sitten ne tietysti esittää sen, että semmoinen on hyvä puoli tietysti kuoleman pelossa ihmisillä on, että ei ne lähde tekemään itsellensä pahaa, itsensä tappamaan, kun on kuoleman pelko, että se on tietysti semmoinen ihan terve asia. Mutta kyllähän me tiedetään, että ei ihminen pääse vapaaksi kuoleman pelosta muuten kuin sillä, että hän saa kokea Kristuksen syntien anteeksi antamukseen. Ja kyllä se aina kuoleman pelossa on aina kuitenkin takana rangaistuksen pelko. Pelko siitä, että mihin sitä ollaan menossa sitten, kun täältä kerran lähdetään. No eihän se, että me ollaan vapaa sitä kuoleman pelosta, ei tarkoita sitä, että me nyt ihan noitaisi kuolemaa, että tai haluttaisi kuolla. Onhan kuolema monesti semmoinen kivulias tapahtuma ja tämmöinen ei se välttämättä ole helppo asia. Mutta Jeesus sanoo, että joka uskoo häneen, niin hän elää, vaikka olisi kuollut. Ja joka hänen uskoo, niin ei koskaan kuole. Siis ei siinä mielessä kuole, ei joudu kokemaan tätä kadotusta. Mutta Jeesus riisui aseet Golgatan ristille viholliselta, ja se oli se voitto, josta me saadaan riemuita tänä päivänä. Viimeisenä kohtana on nämä kolme viimeistä jaetta. Ei hän ota suojeluksensa enkeleitä, vaan Abrahamin siemenen. Sen vuoksi hänen piti tulla kaikessa veljensä kaltaiseksi, jotta hänestä tulisi laupiasi uskollinen ylipappi tehtävissään Jumalan edessä, että hän voisi sovittaa kansan synnit. Koska hän on itse kärsinyt ja ollut kiusattu, hän kykenee kiusattuja auttamaan. No, tässä palataan kanssa tähän enkeliasiaan, mutta että tässä sanotaan, että hän ei ota suojelukseensa enkeleitä, vaan hän ottaa Abrahamin siemenen, Abrahamin siementä olemme mekin, jotka olemme uskossa Herraan. Eli hän ottaa meidät suojelukseensa. Oikeastaan alkutekstin sana tarkoittaa tämmöistä tarttumista. Voisi sanoa, että hän tarttuu meidän käteemme, hän suojelee, hän vie meitä eteenpäin. Ja sitten sanotaan, että puhutaan tästä Vanhan testamentin ylipapista. Ylipappihan oli Israelin kansan keskeltä ihminen, jonka Jumala oli valinnut ja jonka tehtävänä oli se, että kun kansasta joku teki syntiä, rikkoi Jumalan tahtoa vastaan, niin sille papille vietiin sitten se uhrieläin, ja pappi meni ja uhrasi sen, ja oli niinku tavallaan kansan ja Jumalan välimiehenä. No, Vanhan testamentin aikana hän ei tarvitse ennen uhrata omien syntiensä tähden, jotta hän saattoi Jumalaa lähestyä. Mutta Jeesuksesta sanotaan, että hän on meidän ylipappimme. Hän ei ole tämmöisessä ulkoisessa telttamajassa, niin kuin siellä oli ylipappi tässä ilmestysmajassa, vaan hän on itse taivaassa Jumalan edessä. Ja hänen ei tarvitse joka aika uhrata, vaan hän on kerran uhrannut oman itsensä meidän tähtemme. Mutta me saamme samalla tavalla, niin kuin Vanhan testamentin liiton ihmiset lähesty pappia, kun oli rikottu Jumalan tahtoon, niin samalla tavalla mekin saamme mennä meidän ylimmäisen pappimme Jeesuksen tykö. Saamme mennä veljemme tykö ja sanoa, että on tehnyt väärin, on rikkonut Jumalan tahtoa vastaan. Ja hänestä sanotaan, että kun hän tuli kaikessa veljensä kaltaiseksi, niin hän on tullut myös laupiaksi ja uskolliseksi ylipapiksi. Hän on siinä mielessä laupias, että hän tietää, hän tuntee, millaista on olla ihminen, koska hän itse tuli tänne ihmiseksi. Jeesukselle ei ole vierasta ihmisen elämän tämmöinen ahdistus ja vaikeus ja kaikki tällainen tuska ja vastoinkäymiset, mitä meidän elämässä on. Jeesus itse joutui täällä lihansa päivinä kaikkeen kärsimykseen, kaikkeen koetukseen, vihollisen kiusattavaksi, ihmisten kiusattavaksi, vihattavaksi ja kaikin tavoin kaiken epäreiluuden ja kaiken tämmöisen keskelle. Mutta hän on laupias ja hän ymmärtää meitä, kun me olemme vajaita ihmisiä ja tietää, minkälaisessa maailmassa ja koetuksessa me elämme. Hän on myös uskollinen ylipappi. Hän on sitä uskollinen Jumalan edessä. Hän toimittaa sitä tehtävää uskollisesti Jumalan eteen. Ja me tiedetään, että aina kun me menemme hänen tykönsä, niin hän uskollisesti antaa meille anteeksi. Sillä hänen sovitustyönsä se riittää meille aina. Ja hänestä sanotaan, että koska hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, hän kykenee kiusattuja auttamaan. Me joskus ajatellaan, että, tai toivotaan tai rukoillaan, että jos meitä vaikka ahdistaa, että Jumala ota tämä ahdistus minulta pois. Ja Jumalan välillä tietysti ottaa ja antaa siihen, mutta jos me ajatellaan tätäkin paikkaa, niin ehkä se käy niin, että Jeesus itse tulee siihen ahdistuksen keskelle auttamaan meitä siinä ahdistuksessa. Ne aina tee meille niin kuin helppoa tietä ja kaikkia asioita vie meidän elämässä sillä, että se olisi vailla vaivoja ja tuskia tämä vaellus, mitä me täällä vaellamme. Mutta hän kykenee meitä auttamaan. Pirkko puhui tuossa siitä auttamisesta tai apua huutamisesta. Oikeastaan tämä sanakin, mikä tässä sanoo, että hän kykenee kiusattuja auttamaan, niin sitä käytetään Raamatussa muussa kohtaa uudestamisessa siinä, että ihmiset huutaa apua. Ja on tärkeä asia, että me osataan myös pyytää apua, huutaa apua Jumalalta silloin, kun meillä on semmoinen tilanne, jossa me olemme kiusattuja ja koeteltuja. Sillä hän kykenee ja hän haluaa auttaa meitä, kun me haluamme vain ottaa sitä apua vastaan. Hän on valmis ja hän tuntee. Kiitetään tässä yhdessä Herraa vielä siitä, että hän tuntee ja auttaa meitä. Joo. Oliko vielä jotain rukousaiheita?